Slušate radio Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti osudu intelektualne javnosti na Balkanu koja ne može shvatiti da se čak i na evropskom nivou, odnosno u Ujedinjenim narodima, može politizirati pitanje genocida u Srebrenici. Čak dvije sagovornice Radija Slobodna Evropa smatraju da se ovaj zločin mora priznati kao genocid jer je to pitanje poštivanja samoga sebe i budućnosti svoje djece, čak i u Srbiji. U minutama koje slijede čućete je li moguće da se makedonski premijer Gruevski povuče s vlasti, te šta će biti s čuvenom braćom Mamić, za koje je nogometni klub Dinamo godinama bio nepresušni izvor novca.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament naredne sedmice neće usvojiti prijedlog rezolucije o Srebrenici koju je predložio hrvatski zastupnik Ivan Jakovčić. Iduće srijede na plenarnom zasjedanju predsjednik parlamenta Martin Schulz pročitaće saopštenje kojim će odati poštu žrtvama genocida. Za Radio Slobodna Evropa potvrdila je to i potpredsjednica kluba poslanika Naprednog saveza socijalista i demokrata Tanja Fajon. O razlozima kaže:
bilo je na kraju, ja mislim, možda previše nekih tenzija između poslanika, da na kraju je predsjednik Schulz sam odlučio da će biti samo komemoracija njegova deklaracija na početku sa kratku raspravu.
O kojim tenzijama govorimo?
Pa mislim da su nekih, što ja znam, bili su, prvo je bila inicijativa od hrvatskih kolega poslanika iz Liberala, pa onda, kako je meni poznato, je sam izvještijac iz pučke grupe Van Preda tražio da neće da bude resolucija, da nije potrebna, i na kraju ja mislim da je bila pučka grupa tista koja se ni složila da bi resolucija bila potrebna. Socijalisti i demokrati, dakle moja grupa, mi smo podržavali, i tako da je bila odluka, to što sam rekla.
Kako vi doživljavate ovakav epilog, pogotovo ukoliko uzmemo obzir da sama činjenica da je rasprava o tome otvorena, makar u javnosti, a da na kraju rezolucije neće biti, jeste vrlo razočaravajuća za žrtve?
Sama činjenica da neće biti resolucija, mislim da nema značajne poruke. Mi ćemo imati raspravu, mi imamo i neki događaj sa ženama iz Srebrenice, ja lično sam ih pozvala u Europski parlament, i isto tako ćemo u ponedjeljak razdeliti ruže koje su simbol Srebrenice. Dakle, bit će puno nekih aktivnosti. Bitno je da se to neka uspomena na nešto što nikad više nije potrebno i ne smije se ponoviti. U tom kontekstu to je prioritet Europske unije.
Da li strahujete da i to što neće biti rezolucija u Europskom parlamentu osnažuje one glasove u Srbiji koji nisu spremni da priznaju genocid?
Ne želim da bi sa bilo koje strane neko iz toga pravio neku političnu tenziju ili manipulaciju. Uopšte nije bitno. Mi imamo događaje oko Srebrenice, komemoraciju. Sama činjenica da neće biti resolucija, ja mislim, po meni nije toliko bitna, jer ćemo sve to što smo zapisali u neki tekst u više različitih događaja spomenuti sljedeći tjedan u Strasburu.
Čuli ste evropsku parlamentarku Tanju Fajon, s kojom je razgovarao Miloš Teodorović. A u jednom drugom parlamentu, parlamentu Srbije, muk nakon što su dan ranije poslanici Stranke demokratske akcije Sandžaka podnijeli Skupštine Srbije prijedlog da po hitnom postupku usvoji rezoluciju u kojoj se osuđuje genocid u Srebrenici, kao i svako njegovo poricanje. Slušate Branko Trivić.
Inicijatori predloga rezolucije o Srebrenici smatraju da je neophodno njeno usvajanje pre obeležavanja 20-godišnjice genocida u Srebrenici. Rezolucijom je predloženo da se 11. jun proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici i izražava saosećanje za sve žrtve u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Srpska napredna stranka, stub vladajuće koalicije, još nije zauzela stav o predlogu rezolucije o Srebrenici. U njenoj poslaničkoj grupi Radio Slobodna Evropa je rečeno da se i u okviru poslaničke grupe i u okviru stranke vodi debata o predlogu rezolucije, pa zato još ne mogu da izađu sa zvaničnim stavom. Očekuju da će se pitanjem predloga rezolucije baviti tokom vikenda. U Demokratskoj stranci, najvećoj opozicionoj parlamentarnoj partiji, još nisu zauzeli zvaničan stav o predlogu rezolucije o Srebrenici, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka te partije Aleksandra Jerkov.
Biće danas vlada u senci, pa će predsjednik i o tome govoriti na presu, pa ja ne bih pre njega.
Poslanica Demokratske stranke Aida Ćorović podržala je rezoluciju, rekavši da je to njen lični stav i da je o tome obavestila šefa poslaničke grupe Demokratske stranke Borislava Stefanovića. Ona je naglasila da je rezoluciju potrebno podržati zbog budućnosti Srbije.
Zbog budućnosti Srbije, zbog budućnosti srpske dece je jako važno da se stavi tačka na genocid u Srebrenici. Isto onako kako su se stavljale tačke na zločine u Drugom svjetskom ratu ili neke druge zločine. Dakle, ključno je da se nikada to ne radi zbog drugih, zbog međunarodne javnosti ili zbog one javnosti u krajnjoj liniji kako je učinjeno zlo delo. Čini se zbog sopstvene budućnosti i zbog sopstvene dece.
Zoran Živković, lider Nove stranke, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je vrlo neuobičajen način na koji su kolege iz SDA Sandžak uputile predlog rezolucije o Srebrenici u Skupštinu Srbije. Uobičajeno je, dodaje, da se o takvom aktu razgovara sa drugim poslaničkim grupama i samostalnim poslanicima.
Ja sam o ovome saznao praktično iz medija, pogledao površno koliko sam imao vremena i mislim da je rezolucija koja je usvojena 2010. godine bila adekvatan odgovor na genocid u Srebrenici, a da je ovaj predlog rezolucije koji je podnet 2. jula da bude usvojen pre 11. jula više plod dnevne politike nego neke ozbiljne zamisli, uz sve poštovanje naravno prema žrtvama genocida u Srebrenici, tu nema nikakve sumnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Obilježavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici posljednjih mjesec dana pretvorilo se u političke igre i manipulacije sa onima koji su ga preživjeli. Književnica Ferida Duraković u intervju za naš radio kaže da samo onaj ko ne želi dobro govori da genocida nije bilo, odnosno želi da se mržnja među narodima produbi. Srbijansku medijsku kampanju kojom se tamošnja javnost uvjerava kako je u britanskoj rezoluciji napisano da je srpski narod genocidan, Duraković ocjenjuje beskrajno glupom. Sa poznatom književnicom iz Sarajeva razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospođo Duraković, kako vi gledate na sve ovo što se dešava oko Srebrenice? Najprije je bilo hapšenje Nasera Orića, zatim prijetnje kako se obilježavanje 20 godina od genocida neće desiti zbog njegovog hapšenja. Da li su u tom kontekstu žrtve iskorištene u dnevno političke svrhe?
Bilo bi smiješno odgovoriti i kako drugačije, osim naravno da jesu. To se godinama dešava i ja u stvari ono što želim da kažem baš sa one neke umjetničke, senzibilne, ženske strane. Stalno posmatram te majke Srebrenice i Žepe. To su žene koje udaraju na tuđa vrata u potrazi za vlastitim mišljenjem. Mislim da je čitava ova situacija oko toga u stvari ide preko njihovih leđa, a one ili nemaju snage ili su zaboravile. Sad sve treba da prestane i mi treba same da ožalimo svoje mrtve. Utoliko me pogađa čitava ova situacija, jer one umjesto da budu one koje odlučuju o tome kako će se sve ovo odvijati, one šute ili čak izazivaju svojim izjavama kontraefekat.
Kako komentarišete britansku rezoluciju o Srebrenici u kojoj će UN raspravljati 7. jula? Prvenstveno mislim tu na otpor Srbije prema toj rezoluciji.
To nije samo otpor Srbije, to je naravno i otpor političkih predstavnika Republike Srpske, nažalost. Ima jedna pojava u našem narodu, a to se dešavalo i u onome sistemu, kad je jednom, ne znam, neki visoki politički zvaničnik rekao, ja tu knjigu nisam čitao, ali je oštro osuđujem. Čini mi se da sa ovom rezolucijom o Srebrenici isto dešava. Treba da vidite sadržinu sad te rezolucije o Srebrenici. Treba da se informirate o tome šta tu piše, pa tek onda da kažete svoje mišljenje. Politički predstavnici tumače rezoluciju i svojim kanalima šalju pogrešne poruke. Sad se, znate, vodi jedna potpuno primitivna diskusija o tome ko je koga više pobio, gdje ima više mrtvih, koliko puta se pominje genocid u toj rezoluciji. Dovoljno da se pomene jednom, jer je objektivna presuda.
Ovih dana vodi se medijska kampanja, rekla bih, zamjena teza. Britanska rezolucija u srbijanskim medijima pokušava se predstaviti kao rezolucija u kojoj je srpski narod genocidan. Kako to komentarišete?
To vam je politikansko podgrijavanje neprijateljstva u trenutku kad je sve moglo da ide bolje, kad su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije postali relaksirani, postali su nekako normalniji, nekako smo mogli jedni drugima neke stvari da kažemo koje nismo mogli da kažemo prije par godina. Međutim, neko ubaci jednu bubu, ubaci da je srpski narod genocidan, što je potpuno stupidno, što je potpuno nema veze sa normalnim razmišljanjem ljudskim, a onda se zapali taj narod koji nije informiran i čitava se priča pretvori u spektakl i izgubi potpuno svoju suštinu.
Nasuprot britanskoj rezoluciji pojavila se i ruska rezolucija koja je za Republiku Srpsku i Srbiju prihvatljiva jer se u njoj ne pominje riječ genocid. Zbog čega i 20 godina nakon genocida u Srebrenici teško se pomiriti sa tom činjenicom da se genocid zaista desio, odnosno zbog čega se stvari ne zovu pravim imenom?
Nije lako priznati da i među mojim ima zločinaca. Nije lako priznati mnogim Srbima u Srbiji i Republici Srpskoj da među njihovim ima ljudi koji su počinili genocid. To je ogromna stvar. Da. Ne mora biti Međunarodni haški tribunal najbolji na svijetu, ali je jedini i pokušava da bude objektivan. I utoliko svaka od njegovih presuda važi. To su stvari koje su nepobitne. Mi možemo 1000 godina još da govorimo nije bio genocid. Neko može da govori. Drugi će govoriti bio je genocid. To je potpuno uzaludna svađa kad će u istoriji ostati zapisano da je te i te godine u Bosni i Hercegovini počinjen genocid. To je presuda međunarodnog, znači jednog vrhovnog suda koji važi za zemaljsku kuglu. I sad to osporavanje u stvari jeste zabilježavanje vlastitog prostora gdje imam uticaj. To je politika palanke, to je politika sitno sopstvenička i to je politika produbljavanja mržnje među narodima. Ja nikako drugačije ne mogu to da shvatim da neko želi svome narodu dobro ako ga uvjerava da nije učinjeno ono što je objektivno dokazano.
Koju poruku političari šalju mlađim generacijama jer nije došlo do deviktimizacije?
Ja, znate, imam kćer koja ima 20 godina, ona počinje da gasi televizor kad počnu takve vrste diskursa da je uvjeravaju da je nešto bilo. Ta djevojka pokušava da živi u Bosni i Hercegovini, da se školuje u njoj, da živi normalno i da ne bude pripadnik viktimiziranog naroda. To nije dobro. Nije dobro stalno provoditi taj diskurs viktimizacije, taj diskurs ja imam više pravo jer sam bio žrtva. Ne može. Proces pomirenja može da bude samo kad svi budu kažnjeni za sve zločine koje su uradili i onda će i naša djeca da sjednu i da kažu hajde da radimo malo pametniju i bolju Bosnu i Hercegovini.
Slušali ste Peridu Duraković s kojom je u Sarajevu razgovarala Dženana Karabegović. A hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić, inicijator neuspjele rezolucije za Srebrenicu, za naš je program komentirao zbivanja kako u Europi, tako i u Ujedinjenim narodima, oko izglasavanja zajedničke osude svijeta i genocida u Srebrenici.
Meni se to iskreno rečeno mora reći ne dopada, jer to je na neki način usmjereno u nekakvu vrstu dnevno političkih igara, a mene dnevno političke igre, kad govorimo o takvoj jednoj tragediji i drugo o budućnosti Balkana, zaista ne zanimaju. Ja mislim da mi imamo danas konsenzus u Europskom parlamentu, to sam osjetio iz razgovora sa mnogim kolegama i kolegicama, a to je da zaista svi iskreno žele vidjeti Zapadni Balkan čim prije u Europskoj uniji kao zemlje koje su na dobrom putu. Srbija je na dobrom putu, Crna Gora je na dobrom putu, Albanija također, Bosna i Hercegovina naravno i Makedonija imaju svoje probleme, Kosovo da ne kažem. Prema tome imamo ipak dobre pomake i ja naravno moram reći otvoreno, snažno podržavam ove ambicije koje ima Vučić, njegove odnose danas sa Tiranom, sa Sarajevom. Mislim da su to zaista državnički pravi potezi i takvu podršku trebamo svi dati takvim nastojanjima vlade u Beogradu. Ali isto tako moramo jasno govoriti o temama koje su dio naše prošlosti, jer ako zaboravimo našu nedavnu prošlost, ako zaboravimo da su pripadnici mog naroda, kao što sam rekao, činili zločine u Bosni i Hercegovini i drugdje, nažalost, ali to su činjenice, ja ne mogu pobjeći od toga. I ja živim s opterećenjem zato što sam 90. godina bio prisutan u hrvatskoj politici i dan danas još uvijek mislim da sam možda i premalo učinio da neke stvari spriječim, mada sam bio jedan od rijetkih koji se usudio 90. godina upozoravati Tuđmana i druge na ono što se dešava i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
Ivan Jakovčić iz opširnijeg intervjua kojeg objavljujemo u Dokumentima dana. Tekst možete potražiti i na internet stranici našeg radija na adresi slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Problem jezika ponovno je potpirio nacionalne strasti u Republici Srpskoj. Brojni roditelji bošnjačke djece odbili su da na kraju školske godine podignu knjižice i svjedočanstva, jer je u njima pod maternjim jezikom pisalo bošnjački jezik, a ne, kako je to ispravno, bosanski. Priču ima Gojko Veselinović.
Umjesto da se ponose ocjenama u svojim knjižicama koje su stekli učenjem i radom u toku protekle školske godine, učenici bošnjačke nacionalnosti područnih škola u Kotorskom i Grabskoj u okolini Doboja nisu ih podigli. Problem je nastao jer njihovi roditelji odbijaju da se kao maternji jezik upiše bošnjački, a ne bosanski jezik, kako tvrde da je do sada stajalo. Da bošnjački jezik ne postoji smatra i Lamija Mehmedić, član savjeta roditelja osnovne škole Milan Rakić u Kotorskom.
Mene sada konkretno zanima po kom nastavnom planu i programu će se izvoditi nastava bošnjačkog jezika, koji ne postoji, već smo rekli, po kom udžbeniku će učiti naša djeca bošnjački jezik, ja takav nisam vidjela, i ko će zapravo predavati taj jezik.
Elvedina Bečić, majka dvoje učenika iz Kotorskog, također je revoltirana ovim što se dešava.
Mi smo u državi Bosni i Hercegovini i ja mislim da bosanski jezik je naš maternji jezik. I na drugo ne pristajemo.
Da podignu knjižice svoje djece zbog upisanog bošnjačkog jezika odbili su i roditelji đaka iz područne osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić iz sela Grabska u okolini Doboja. Enisa Karalić jedna je od nezadovoljnih roditelja.
Da djeca su naravno učila bosanski jezik, ne prihvata to koji svi ostali, da se sad odjednom uči bošnjački jezik.
Sličan problem imaju i roditelji bošnjačke djece iz Vrbanjaca, koji već 2 godine vode bitku za nacionalnu grupu predmeta u kojoj traže izučavanje bosanskog jezika. Nedžad Smajlović, jedan od roditelja, kaže da oni i dalje imaju problem i da nema nikakvog pomaka.
Mi nećemo isto odustati tu u Vrbanjicu i Kotor Varošu dok ne dobijemo bosanski jezik, da piše u knjižicama i svjedočanstvima i sve. To je stavi nas, i mene, a i ostalih roditelja tu u Vrbanjicima. Da ugrožava, znači, ničija prava da djeca uči srpski, hrvatski jezik, a onaj dopusti nama da naša djeca uči ono što mi hoćemo. Ne samo ovdje, nego na području cijele Bosne i Hercegovine, da bi ista prava i to je to.
Postavlja se pitanje zašto se odjednom umjesto bosanskog u svjedočanstvima našao bošnjački jezik, iako su djeca izučavala bosanski po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona iz udžbenika bosanskog jezika. Iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske ne žele komentarisati ovu naglu promjenu, ali ističu da je ona u skladu sa entitetskim ustavom. Radmila Kocić, pomoćnica ministra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.
U Ustavu Republike Srpske definisani su naziv jezika u Republici Srpskoj i mi smo se upravo toga držali kada smo radili naš nastavni plan. Nemoguće je izvesti naziv jezika ukoliko on nije podudaran sa nazivom naroda, pošto u Ustavu stoje nazivi srpskog, hrvatskog i bošnjačkog naroda, dakle u skladu sa formalnim pravilima srpskog jezika izvedeni su i nazivi srpski, hrvatski i bošnjački jezik.
Milet Mičić, profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci, kaže da pitanje jezika nije definisano u Ustavu BiH, a da se u Dejtonskom mirovnom sporazumu jedino spominju jezici srpski, bosanski i hrvatski u kontekstu prevoda teksta sporazuma na te jezike, što nikada nije urađeno. Tako Dmičić ističe da je pitanje naziva jezika različito definisano u Ustavu Federacije, Brčko distrikta i Republike Srpske.
U Republici Srpskoj jezici su bošnjačkog naroda, hrvatskog naroda i srpskog naroda. U Ustavu Federacije je riječ o bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Isto određenje je i u statutu Brčko distrikta. Dakle, različiti su pristupi.
Dmičić napominje da na tragu ovih definicija jezika treba poštovati entitetske ustave i poštovati pravo na definisanje naziva jezika po evropskim konvencijama.
Treba imati potpunu i naučnu, stručnu, pedagošku i uopšte političku senzibilnost prema tome kako i na koji način će se posebno u dokumentima koji čine javne isprave u školstvu definisati jezik.
Povodom problema koji imaju roditelji bošnjačke djece oglasili su se i međunarodne nevladine organizacije. Iz OSCE-a u Bosni i Hercegovini smatraju da jezik nikako ne bi trebao biti povod nesuglasita, a posebno ne bi trebao uticati na obrazovanje djece, dok iz UNICEF-a u BiH traži hitno rješenje kontroverze u vezi sa nazivom jezika koji se koriste u obrazovanju. S obzirom da problemi običnih građana uglavnom u BiH dobiju političke konotacije, različiti su i stavovi političara srpske i bošnjačke nacionalnosti. Ipak niko ne može osporiti građanima BiH bilo koje nacionalnosti da svoj jezik zovu kako hoće, tvrde roditelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hoće li se makedonski premijer Nikola Gruevski povući sa vlasti? Hoće li ga opozicija uspjeti uvjeriti da je pogrešno vodio zemlju? Te šta će učiniti međunarodna zajednica? Aktuelna su pitanja daljeg razvoja krize vlasti u Makedoniji. Odgovore potražio Blagoja Kuzmanovski.
Vreme kada bi se Nikola Gruevski povukao sa funkcije premijera, formiranje takozvane prelazne vlade, njen sastav i način na koji će ona funkcionisati, prema onome što je do sada u javnosti poznato, su pitanja o kojima je najteže postići dogovor između partijskih lidera. Već mjesec dana, odnosno od dogovora koji je 2. juna postignut u Skoplju, predsjednici VMRO DPMNA je Nikola Grujevski, Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev, Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti i Demokratske partije Albanaca Menduh Tači razgovaraju o, kako je definisano u dogovoru, organizaciji vlade koja će pripremiti izbore u aprilu iduće godine. Ali do sada njihovi susreti završavaju samo sa dogovorom da će održati novi. Opozicija predvođena SDSM-om je kategorična da neće prihvatiti da aktuelna vlada na čelu sa Grujevskim organizuje izbore, s obzirom na, kako kažu, sve neregularnosti i izborne krađe iz dosadašnjih izbora. Univerzitetski profesor Temel Koristevski kaže da se povlačenje Grujevskog neće desiti na aktuelnim liderskim sastancima.
Ugled na upornost na Grujevski da ostane na vlasti, a to je, ima pričinu.
S obzirom na upornost Grujevskog da ostane na vlasti, a on ima razloga zašto se bori da ostane, to će potrajati, on neće tako brzo otići. Ali, iako je sada veoma teško prognozirati, mislim da će se to desiti za 4 do 5 mjeseci. Kaže Ristevski, koji je ubeđen da će Evropska unija i SAD vršiti pritisak za takav razvoj događaja. Inače, da su pozicije o povlačenju Grujevskog čvrste i kod obe strane, može se protumačiti od javnih nastupa partijskih lidera. Naime, premijer je nedavno ponovo poručio da nema namjere da se povuče, naglašavajući da narod na izborima odlučuje ko će biti na vlasti, a ko u opoziciji. Socijaldemokrati ostaju na stavu da sve što je do sada dogovoreno neće važiti ako ova vlast ne ode. Analitičar Mersel Biljali nije optimista da će se obe strane uskoro dogovoriti oko ovog ključnog pitanja. Teško je prognozirati jer se radi o veoma nepredvidljivim liderima, dodaje on.
Kupuje se vreme i na kraju se pak će se naći ogroman pritisak na stranci.
Kupuje se vreme i na kraju će se ipak naći rješenje, ali samo sa ogromnim pritiskom stranaca, a ne zbog nekakve političke volje ili kajanja zbog onoga što je učinjeno u prošlosti. Mislim da se to neće desiti u toku ovog mjeseca. Rokovi za nalaženje rješenja političke krize u Makedoniji, koje su obelodanili predsjednici SDSM i DUI, su mnogo kraći od onoga što prognoziraju analitičari. Ovih dana je Zaev rekao da je bilo dogovoreno da do kraja ove nedjelje završe svi razgovori i pokušaji da se pregovorima dođe do dogovora, a Ahmeti je istakao da se nada pozitivnom ishodu i to veoma skoro. Mnogi analitičari smatraju da se to ipak neće brzo dogoditi, jer vladajuća VMRO DPMNA nema interesa za takvo nešto, a i da SDSM ne žuri zato što nije spremna za prevremene izbore. Inače, politička kriza u Makedoniji traje još od parlamentarnih izbora prošle godine, kada opozicija nije priznala rezultate zbog navodnih neregularnosti i od tada bojkotuje rad parlamenta. U posljednjih nekoliko mjeseci opozicioni Socijaldemokratski savez na preskonferencijama je objavljivao takozvane bombe, odnosno prisluškivane telefonske razgovore na kojima se navodno čuju kriminalne aktivnosti najviših vladinih zvaničnika i traži ostavku vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Braća Zdravko i Zoran Mamić su nakon konsultacija sa svojim advokatima ipak odlučili do nedjelje ostati u Sloveniji i pratiti pripreme nogometnog kluba Dinamo. Njih se u Hrvatskoj sumnjiči za podmićivanje poreznika, ilegalno profitiranje od transfera igrača, pronevjere i porezne utaje. Oni su najavili da se u Zagreb vraćaju danas, ali su se eto predomislili. Slušate Enisa Zebića.
Braća Zdravko i Zoran Mamić vraćaju se iz Slovenije u Zagreb kako bi se suočili sa ozbiljnim optužbama. Podmićivanje poreznog inspektora, ilegalno profitiranje od transfera barem dva igrača, od toga jedan igrač Real Madrida Luka Modrić, teška barem 50 milijuna kuna, i pronevjera i porezna utaja teške bar 21 milijun kuna. To su stvari od prije nekoliko godina za koje se sumnjiči njih, bivšeg direktora Dinama sa direktora Hrvatskog nogometnog saveza Damira Vrbanovića, kojeg je na povratku u Hrvatsku na zagrebačkom aerodromu čekala policija, i poreznika koji je jedini ranije uhapšen. Mamić tvrdi da je to politički progon od strane vlade lijevog centra, koja navodno pogrešno misli da je on glavni financijer HDZ-a, a HDZ također optužuje vladajuće da je posrijedi politički progon. Međutim, čini se da je Mamiću prije presudila suradnja unutar Europske unije, pa se više ne može na crno zarađeni novac bez problema spremati u banke preko granice. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić:
naravno da je ovo bacanje prašine u oči i pokušaj da se ponovo vrijeđa institucije, prije svega neovisno pravosuđe, USKOK i državno odvjetništvo, a posebno ova okolnost da Ured za porezne utaje upravo u trenutku kad jesmo dio Europske unije i kad se više ne može skrivati novce u inozemstvu, bilježi upravo rezultate.
Mamić je u sinoćnjoj emisiji na to odgovorio formom u kojoj je najbolji, deračinom.
Onda lažeš, ajmo na detektor laži, evo ja ću doći sutra, organiziraj detektor laži, ja i ti idemo na detektor laži.
Ovo nije prvi puta da se istražuje Mamića i svaki puta se izvukao. Što bi moglo biti ovoga puta, analizira u izjavi za naš radio novinar te portala i dobar poznavatelj problematike Damir Petranović.
Ovaj put mislim da bi se nešto moglo dogoditi, ali isključivo zahvaljujući ministru financija Borisu Lalovcu, odnosno posebnom uredu za velike porezne prevare kojeg je on ustanovio. Dakle, da je država, da su USKOK, državno odvjetništvo, policija, da su htjeli stati na kraj Zdravku Mamiću, oni su sve ovo što se danas događa mogli napraviti 2008, 2009, 2010, pa sve do danas. Dakle, to nisu novi slučajevi, to je sve stara priča, jel?
Odjel koji možda konačno dođe glave Mamiću, samostalni sektor za otkrivanje poreznih prevara, ustrojen je prema uzoru američke Internal Revenue Service, a Amerikanci su i obučavali ove hrvatske poreznike specijalce. Petranović kaže da se Mamića moglo i ranije procesuirati, bilo na vrlo sumnjivoj nabavi stolica za Dinamov stadion, bilo na ilegalnom posjedovanju policijskih dosjeja navijača koji mu se suprotstavljaju.
Da ne govorimo dalje niz manjih i većih nepravilnosti samom nogometu koji se mogao iskorijeniti pomoću sportske inspekcije, pomoću državnog inspektorata, bivšeg sastava porezne uprave itd. Progon Zdravka Mamića danas on i neki njemu bliski ljudi tumače kao politički motiviran. Ja bih rekao da je upravo suprotno. Ja bih rekao da je politika do sad sprječavala progon Zdravka Mamića i da je tek sad kinula šape sa cijelog tog slučaja.
Politički analitičar Žarko Puhovski pak za naš radio kaže kako je već davno trebalo propitati Mamića, ako ništa drugo ono zbog robovlasničkih ugovora kakve je imao sa svojim igračima, ali da ovoga puta neće biti ništa jer ga se tretira na način koji će mu omogućiti da ispadne političkom žrtvom u oči izbora.
I ona će se stvar na ovaj onaj način ublažavati koliko god je on htio radikalizirati, ili baš zato što on želi radikalizirati, tako da se sve realne odluke odgode kao i sve drugo u Hrvatskoj za razdoblje nakon izbora, dakle nakon veljače iduće godine.
Puhovski je duboko uvjeren da ovaj postupak nije predizborno tempiran, ali vladajućima zamjera što se ponašaju kao politički slon u političkoj prodavonici porculana.
Ja doista ne mislim da je to predizborno, a nego je to učinjeno bez političkog osjećaja, jer su oni svi jako ponosni da su apolitični, a trebali bi biti u nekom smislu politični, trebali bi biti svjesni konteksta u kojem djeluju, a nažalost nisu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak 3. jula među ostalim možete čuti kako izgleda život u improviziranom izbjegličkom kampu u napuštenoj ciglani kod Subotice. Broj ljudi je svaki dan sve veći.
My name is Bashir. I have a problem.
Ja se zovem Bashir. Imao sam problem u Afganistanu sa talibanima i došao sam ovde. Želim da odem u Nemačku, a večeras ćemo pokušati da pređemo u Mađarsku.
Kada će Njemačka, nakon što je donijela odluku o tome, Crnoj Gori izručiti njenog najtraženijeg bjegunca Safeta Kalića, još nije poznato.
Podsjetimo, Kalić je bio u bjegstvu od 2011. kada je u Crnoj Gori optužen za pranje blizu 8 miliona eura, koji, kako tvrdi tužilaštvo, potiču od preprodaje droge u Njemačkoj. Pored Kalića, kome se sudilo u odsustvu, na optuženičkoj klupi našli su se i njegova supruga Amina i brat Mersudin.
Da li će zbog situacije u Grčkoj Crnogorci manje putovati u tu zemlju?
Mi u tokom cijelog jula i avgusta mjeseca imamo gotovo svake nedjelje polaske i za sada zaista ne možemo osjetiti neke negativne posljedice ekonomske krize u Grčkoj.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Evropski parlament naredne sedmice neće usvojiti prijedlog rezolucije o Srebrenici koju je predložio hrvatski zastupnik Ivan Jakovčić. Iduće srijede na plenarnom zasjedanju predsjednik parlamenta Martin Schulz pročitat će saopštenje kojim će odati poštu žrtvama genocida. U intervju za Radio Slobodna Evropa Jakovčić kaže da je bez obzira na formu važno poslati poruku o tragediji koja se dogodila u Srebrenici kako se to više nikada ne bi ponovilo.
Meni je najvažnije da je suština usvojena. Usvojeno je to da se upozori svjetsku javnost, a pogotovo generacije koje dolaze na tragediju koja se dogodila u Srebrenici, a s druge strane ajmo pokušati pronaći ono svjetlo na kraju tog tužnog dana, tunela ili kako god to nazvali. Idemo tražiti da nove generacije žive u miru i da imaju svoju perspektivu.
Povodom predloga britanske rezolucije o Srebrenici u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u Srbiji se već danima prebrojava koliko je puta pomenuta reč genocid u tom britanskom dokumentu. A povodom vesti o ublaženom predlogu britanskog teksta, nakon što je Rusija podnela Savetu bezbednosti kontrarezoluciju, u medijima navode i to da se umjesto 35 puta reč genocid u britanskom tekstu sada pominje 26 puta. Nije li ovo gotovo morbidno obskurno?
Gledajte, ja neću komentirati to što rade drugi. Srebrenica se jednostavno ne smije i ne može zaboraviti. Nju treba posebno naglasiti i spominjati stalno, jer je to upozorenje za sve tragedije koje su se dogodile kao simbol svih tragedija. Gledajte, svi jako dobro znamo da su stradali i Bošnjaci i Muslimani, i Srbi, i Hrvati, i drugi su stradali u Bosni i Hercegovini. I svi znamo da su iz svih naroda dolazili zločinci. Svi to mi znamo, samo si to ne želimo reći javno. Ja sam prvi taj koji je osudio rušenje mosta u Mostaru ili koji je osudio zločine koji su Hrvati radili u Bosni i Hercegovini ili u Hrvatskoj. Mi moramo prepoznati prije svega nacionalizam i zločince u vlastitom narodu. Ako to prepoznamo, onda zaista možemo pokloniti se svakoj žrtvi. I ja mislim da je danas vrijeme da se svi zajedno međusobno poklonimo jednim drugima i da si damo obećanje da nikada više se na Balkanu tragedije takvog tipa neće dešavati, odnosno nikakve tragedije, nikakvi ratovi se više neće dešavati. A upravo te, ne znam, situacije koje imamo i u Vijeću sigurnosti, meni se to iskreno rečeno mora reći ne dopada, jer to je na neki način usmjereno u nekakvu vrstu dnevno političkih igara, a mene dnevno političke igre kad govorimo o takvoj jednoj tragediji i drugo o budućnosti Balkana zaista ne zanimaju. Ja mislim da mi imamo danas konsenzus u Europskom parlamentu, to sam osjetio iz razgovora sa mnogim kolegama i kolegicama, a to je da zaista svi iskreno žele vidjeti Zapadni Balkan čim prije u Europskoj uniji kao zemlje koje su na dobrom putu, Srbija na dobrom putu, Crna Gora na dobrom putu, Albanija također, Bosna i Hercegovina naravno i Makedonija imaju svoje probleme, Kosovo da ne kažem, prema tome imamo ipak dobre pomake i ja naravno moram reći otvoreno snažno podržavam ove ambicije koje ima Vučić, njegove odnose danas sa Tiranom, sa Sarajevom. Mislim da su to zaista državnički pravi potezi i takvu podršku trebamo svi dati takvim nastojanjima vlade u Beogradu. Ali isto tako moram moramo jasno govoriti o temama koje su dio naše prošlosti, jer ako zaboravimo našu nedavnu prošlost, ako zaboravimo da su pripadnici mog naroda, kao što sam rekao, činili zločine u Bosni i Hercegovini i drugdje, nažalost, ali to su činjenice, ja ne mogu pobjeći od toga. I ja živim s opterećenjem zato što sam 90. godina bio prisutan u hrvatskoj politici i dan danas još uvijek mislim da sam možda i premalo učinio da neke stvari spriječim, mada sam bio jedan od rijetkih koji se usudio 90. godina upozoravati Tuđmana i druge na ono što se dešava i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
Upravo u tom svetlu bih vas zamolila da prokomentarišete to što predsjednik Srbije Tomislav Nikolić neće ići u Srebrenicu, to je izjavio njegov savjetnik. Rekao je još da bi Nikolić došao ako bi se Izetbegović poklonio srpskim žrtvama u Kravicama. Dakle, kako komentarišete ovu zaista neverovatnu inverziju?
Ja mislim da je to plod očito dnevne politike i nekakvih računica koje gospodin Nikolić ima u ovom trenutku i to je za mene, kako bih rekao, jedna neprincipijelna politika ako netko hoće zaista Srbiju odvesti na pravi put i odvesti prema Europskoj uniji, znači zajedničkoj europskoj obitelji. Ja mislim da svakako treba ići u Srebrenicu i upravo pokazati drugima svojim dijelom i svojim pristupom kako je viši, kako je jači, kako vidi dalje od drugih. I ja sam zato da se mi zaista iskreno svi na Balkanu poklonimo žrtvama koje su, naročito onima koji su nevino stradali, a nažalost ima ih na hiljade i hiljade. I ja sam jedan od onih koji zaista zagovara takav pristup, jer ja mislim da sve ostalo nije dobro za generacije koje dolaze. Jer ako mi i dalje stvaramo jazove, ako i dalje stvaramo atmosfere netrpeljivosti nacionalne, vjerske, bilo kakve druge, definitivno to neće biti dobro za našu djecu, za naše unuke. A valjda smo dovoljno pametni da smo nešto naučili iz ove naše nedavne povijesti.
Čuli ste Ivana Jakovčića s kojim je razgovarala Branka Trivić. Intervju u cjelini možete poslušati u emisiji Za Srbiju u nedjelju u 9:30 ili pročitati na našoj internet stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Čini se da su informacije kako je povećana aktivnost policije na srbijansko-mađarskoj granici zaustavila plimu izbjeglica bile pogrešne. Ovih dana ih je na prostoru oko napuštene ciglane u Subotici nekoliko stotina. Sve ih je više i na novoj lokaciji u Kanjiži. Svakoga dana, tvrde u ciglani, pristigne oko stotinjak novih s kojima je razgovarala Vesela Laloš.
Odmah na ulazu u fabrički krug ciglane nailazite na napušteni bunar iznad kojeg stoji natpis "Voda nije za piće". Upozorenje je ispisano na arapskom, a upućeno je izbjeglicama iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Somalije, kojima ovih toplih dana bunar zamenjuje javno kupatilo nakon dugog puta. Većina ih je do ove kapije Europe putovala više mjeseci, pešice, autobusima, čamcima. Cilj je naravno Europska unija, obećana zemlja, odmah nekoliko kilometara od bunara u koju će, kako većina veruje, za dan dva.
My name is Bashir. I have a problem in
Ja se zovem Bashir. Imao sam problem u Afganistanu sa talibanima i došao sam ovdje. Želim da odem u Njemačku, a večeras ćemo pokušati da pređemo u Mađarsku. Već sam pokušavao da uđem u Europu kroz Bugarsku, ali me je policija u Sofiji uhapsila i vratila nazad u Srbiju.
My name is Ahmed.
Moje ime je Ahmed, imam 15 godina, iz Sirije sam. Došao sam sa ocem u našem gradu, jer talibani i oni nisu dozvolili mom ocu da radi. Uzeli su nam sav novac. Mama mi je u Afganistanu i mi želimo da i ona dođe za nama. Hamid iz Kabula je stigao jučer ranom zorom i kaže da svakog dana u ovaj nezvanični kamp dolazi zaista puno ljudi.
A lot of people are coming.
Svakoga dana pristižu ovdje 100-200 ljudi. Ima ih ovdje zaista jako puno. A svakoga dana i svake noći odlaze isto toliko prema Mađarskoj. Na širokom pojasu oko ciglane u visokoj travi improvizovani ležajevi, tragovi paljene vatre, ostavljena hrana za druge putnike. U šumarcima ispod vrba i bagremova smestilo se na desetine grupa izbjeglih sa zavežljajima u kojima je spakovan čitav jedan život, jedu iz spavaju pod vedrim nebom zaštićeni drvećem za slučaj kiše. Među njima je sve više žena, devojaka, beba i starijih. Njihovo putovanje dovde uglavnom je obeleženo neprijatnostima, priča Almar iz Kabula. Neretko neljubazno domicilno stanovništvo, policija koja ih svako malo hapsi i ucenjuje, uzimajući reket, vojnici koji pucaju na njih i naravno lopovi posle kojih ostanu praznih ruku. Almara pitamo ima li nečeg lepog u svom sećanju sa tog putovanja.
My good memory.
Lepo je bilo kada su nam neki ljudi prišli i obećali da će doneti hranu za nas. Čekali smo ih nekoliko sati, ali oni nisu došli. Tada je ponovo bilo loše. Iako su uglavnom prepušteni sebi, ovog puta su izbjegli strancima, aktivisti Subotičkog udruženja za negovanje građanskih vrednosti podijelili 50 litara pijaće vode kao i hranu i pelene za bebe. Natalija Jakovljević iz ove organizacije.
Zatekli smo nekoliko stotina migranata, odneli smo im vode, a voda im je sada zapravo najpotrebnija. Stotine litara vode dnevno je neophodno obezbediti, što je nemoguće i grad ne pomaže migrantima. Naša organizacija je pokrenula akciju prikupljanja pomoći. Mi smo odlučili, ako već grad ne pomaže, da mi kao građani treba to da učinimo. Migranti zapravo nikoga ne ugrožavaju, koga ne napadaju, ne prose na ulici. Imaju pravo na život isto kao i mi. Pa zašto onda ne bismo pomogli, vratili bar deo izgubljenog ljudskog dostojanstva? Mislim da je to najmanje što možemo da učinimo u ovom trenutku.
Osim izbjeglica, po puteljcima njihovog skrovišta možete susresti i mnoge novinarske ekipe. Sede sa njima i ćaskaju. Kolega sa jedne češke televizije iznenada upita da li je vama neko rekao koliko je teško dobiti azil u Evropskoj uniji. Mladi Ahmed nesigurno potvrđuje, očito neprijatno iznenađen pitanjem. Ipak tamo odakle dolazi, to je svakako zanemariv problem, jer glavni je kako sačuvati glavu. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
LGBT populacija na Kosovu izložena je prijetnjama nasilnih homofoba, kaže u Centru za razvoj društvenih mreža u Prištini. U posljednjem izvještaju američkog State Departmenta o ljudskim pravima pominje se da je na Kosovu jedno od najvećih problema nasilje i društvena diskriminacija pripadnika manjinskih zajednica. Prilog Artona Konuševcija priredila Amra Zeneli.
Predstavnici institucija Kosova kažu da će raditi više kako bi podigli svest kod građana i uklonili predrasude kada se radi o pravima LGBT populacije. Skupština Kosova je nedavno usvojila nacrt zakona protiv diskriminacije koji predviđa novu državnu politiku, uključujući i disciplinske mere nad onima koji diskriminiraju pripadnike LGBT zajednice. Zamjenik ministra za evropske integracije Ramadan Iljazi poručuje da samo dobri zakoni ne mogu rešiti problem diskriminacije prema ovoj kategoriji društva. Potrebno je kvalitetno sprovođenje, a pre svega i da se podigne svest kod građana i kod institucija vladavine zakona. Mi smo posvećeni izgradnji jednog otvorenog i demokratskog društva, ali otvoreno društvo zahteva i otvorene granice, zato što otvorene granice nas čine i otvorenim prema razlikama, smatra Iljazi. U posljednjem izveštaju američkog State Departmenta o ljudskim pravima pominje se da je na Kosovu jedno od najvećih problema nasilje i društvena diskriminacija protiv pripadnika manjinskih zajednica, osobama sa ograničenim sposobnostima i pripadnicima LGBT populacije. Zvaničnici Evropske unije na Kosovu su prethodno izjavili da, kao što u mnogim zemljama Evrope, tako i na Kosovu LGBT zajednica je marginalizowana. Oni su od državne institucije zatražili da rade više kako bi društvo bilo tolerantnije i otvorenije za sve kategorije u društvu. Diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije nema mesta u jednoj modernoj državi, dodaju oni. Adjim Margilja i koordinator projekta iz Centra za razvoj društvenih grupa koji štiti prava LGBT populacije, kaže da poštovanje prava ove zajednice na niskom nivou. Ova zajednica je pod pretnjima nasilnih homofoba jer je homofobija na Kosovu na visokom nivou. Svi oni koji veruju u to da se nasiljem mogu rešiti problemi, oni predstavljaju najveću pretnju ovoj populaciji, kaže on. Kosovske institucije su formirale savjetodavnu i koordinacijnu grupu za prava LGBT populacije, a koja treba da pomogne poboljšanju i realizaciji tih prava. Margilje, međutim, kaže da još uvek treba da se čeka na rezultate rada ove grupe.
Sadašnji grup mehanizam će biti
Sputnik na rajon.
Verujem da je to jedna jedinstvena vladina grupa u regionu. Ovim mehanizmom smo postigli jednu vrstu uspeha, zato što je i sama LGBT populacija predstavljena u tom vladinom telu, ukazuje on. Organizacije koje brane LGBT zajednicu na Kosovu kažu da javne institucije moraju da imaju plan delovanja kako bi se promovisalo poštovanje naspram i integracija ove zajednice, a to polazeći od garancija koje pruža i sam Ustav Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Arton Konuševci i Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Njemačka je odobrila izručenje najtraženijeg crnogorskog bjegunca Safeta Kalića, koji u toj zemlji odležava kaznu za šverc drogom. Tek nakon toga, saznaju u Ministarstvu pravde u Podgorici, Kalić može biti predat crnogorskim organima zakona. Sa detaljima Petar Komnenić.
Primopredaja gonjenog biće realizovana po okončanju izdržavanja kazne u SR Njemačkoj, piše u saopštenju Ministarstva pravde, u kojem se ne precizira da li je i na koliku kaznu Kalić osuđen. Dragoljub Đukanović, jedan od Kalićevih advokata u Crnoj Gori za naš radio, međutim, tvrdi da suđenje u Njemačkoj, gdje se njegov branjenik tereti za šverc droge, nije okončano.
Pa evo, na vaše pitanje mogu da odgovorim da Safeta Kalića u Podgorici može da tvrdi da on u Njemačkoj nije sigurno osuđen, da jest u postupak u Njemačkoj, ali nikakve osude nema. Što se tiče postupka u Crnoj Gori, prije nego što je presuda izrečena, došlo je do prekida toga postupka i sad se čeka odgovor iz Njemačke koliko će to trajati da bi se ovaj postupak ovamo nastavio.
Podsjetimo, Kalić je bio u bjekstvu od 2011. kada je u Crnoj Gori optužen za pranje blizu 8 miliona eura koji, kako tvrdi tužilaštvo, potiču od preprodaje droge u Njemačkoj. Pored Kalića, kome se sudilo u odsustvu, na optuženičkoj klupi našli su se i njegova supruga Amina i brat Mersudin. Kalićima i njihovim najbližim srodnicima već je odlukom crnogorskog pravosuđa do pravosnažnosti presude oduzeta pokretna i nepokretna imovina vrijedna blizu 22 miliona eura. Taj je proces priveden kraju, čak je bilo zakazano izricanje presude, ali je baš u tom trenutku, u oktobru prošle godine, stigla vijest da je Kalić, nakon višegodišnjeg bjekstva, lociran i uhapšen u Austriji. Portparolka Bjelopoljskog višeg suda Aida Zoronjić za naš radio pojašnjava u kojoj je fazi sada taj proces.
Pred višim sudom u Bijelom polju održano je više glavnih pretresa, a nakon završenog glavnog pretresa sudeće vijeće je zakazalo objavljivanje presude za dan 3.11.2014. godine. Međutim, kako je optuženi Kalić u međuvremenu lišen slobode u Austriji, to je sudeće vijeće u ovom predmetu radi utvrđivanja materijalno-pravne istine i pružanja prava optuženom odlučilo da ponovo otvori glavni pretres.
Safet Kalić se godinama unazad u policijskim dokumentima pominjao kao jedan od ključnih trgovaca heroinom na ruti koja prolazi kroz Crnu Goru. Kao narkodilera označila ga i srpska policija tokom akcije Sablja 2003. nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Uprkos tome, protiv njega se godinama nije zvanično vodio postupak za trgovinu drogom, a prvi proces koji ga je javno doveo u vezu sa tim nelegalnim poslom bila je crnogorska optužnica za pranje novca stečenog od šverca narkotika. Široj javnosti Safet Kalić je postao poznat nakon što je procurio snimak njegove gala svadbe sa početka 2000-ih, na kojoj je goste zabavljala hrvatska pjevačica Severina. Svadbi su, kako se moglo vidjeti na tom snimku, prisustvovali brojni pripadnici regionalnog podzemlja, ali i pojedini visoko pozicionirani službenici Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost. Zvaničnici iz bezbjednostnog sektora nikada nisu do kraja pojasnili šta su ti ljudi tražili na Kalićevoj proslavi, škrto obrazlažući da je riječ o radnom zadatku, dok su tužilaštvo i policija mnogo više energije uložili u istragu o tome ko je distribuirao snimak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Dok su u Grčkoj već nekoliko dana zatvorene banke, a Grci u panici prazne bankomate, ekonomski analitičari su procijenili da će novonastala situacija ugroziti turizam, odnosno da se mogu očekivati masovna otkazivanja aranžmana iz inostranstva. Grčka je zbog atraktivnosti, ali i jeftinih aranžmana uvijek među najtraženijim destinacijama kod Crnogoraca. Predraga Tomovića je zanimalo hoće li zbog grčke drame biti otkazivanja. Evo šta je saznao.
Zatvorene banke, ispražnjeni bankomati, ograničenja kod kupovine goriva, prazni rafovi u prodavnicama u Grčkoj, to su vijesti koje ovih dana stižu iz zemlje koja je omiljena destinacija milionima turista širom svijeta. Mnogi tamo strahuju da će upravo nova etapa grčke krize ostaviti ozbiljne ožiljke na turizam kao jednu od vitalnih privrednih grana te zemlje. No iako je udio crnogorskih turista u ukupnom broju gostiju koji svake godine ljetuju u Grčkoj mali, za sada je sigurno da niti jedan aranžman kod domaćih agencija za tu zemlju nije otkazan. Milan Koprivica iz agencije Galileo, koja već 15 godina prodaje aranžmane za Grčku.
Mi tokom cijelog jula i avgusta mjeseca imamo gotovo svake nedjelje polaske i za sada zaista ne možemo osjetiti neke negativne posljedice ekonomske krize u Grčkoj. Što znači da već od 8. jula, 12. 24. pa nadalje, sve do kraja avgusta i zaključno sa septembrom mi ćemo imati grupe. Mi za sada imamo partnere u Grčkoj i vodiči su na listi mjesta od kojih dobijemo informacije da se zaista u tim većim turističkim centrima kao što su Krf, Lefkada, Kriti i druga ostrova ništa specijalno ne dešava, to je da makar što se tiče strane turizma sve funkcioniše kako treba.
U agenciji Grand Travel iz Podgorice kažu da do danas nije bilo otkazivanja već ugovorenih aranžmana za Grčku. Sreten Kankaraš.
Nemamo zato što su naši aranžmani uglavnom vezani za grčka ostrva, poput Krfa i drugih destinacija u tom dijelu Grčke, gdje se ne osjećaju ovi neki gorući problemi koji su aktuelni za konkretno ovaj dio države Grčke, gdje slušamo vijesti, ne znam, da su na Halkidikiju sve pumpe zatvorene i svi ti problemi koji prate ovu situaciju, tako da nismo za sada, dakle, bilježili nikakve otkaze konkretno za aranžmane koje smo ugovorili za ovaj period jula i avgusta mjeseca.
A šta očekujete i kada su prvi već naredni koje bi trebalo da ugovarate, šta tu očekujete, da li imate već neku informaciju više šta bi mogli da očekujete?
Ne očekujemo u narednom periodu ni da se nešto sad posebno promijeni vezano za ovo stanje.
I u agenciji Planet su nam saopštili slične informacije.
Nema, niko nije otkazao, definitivno svi idu. Čak naprotiv, baš nema nikakvih problema, to tamo vodič je na Krfu, vodič je na Lefkadi, to je sve okej, nije uopšte, možda je malo u Atini neki problem.
Ni Milan Koprivica ne očekuje da će u narednom periodu biti otkazivanja aranžmana iz Crne Gore za Grčku i pojašnjava zašto.
Prethodnih godina također bilo je, uvijek su bili neki nemiri, uvijek su bili protesti, ali uvijek se to dešavalo uglavnom nekako u Atini, a nikad se to nije dešavalo na tim, aj kažemo, grčkim ostrovima koja su i najpopularnija. Tako da tamo se turizam i sve što je vezano, znači za turiste odvija na jedan najnormalniji način, makar je to za sada tako. Naravno, mi pratimo situaciju u slučaju da dođe do nekog pogoršanja čime bi se na bilo koji način ugrozila bezbjednost putnika, sigurno da ne bi vodili grupe u Grčku.
Kako je počela priča o novom talasu krize u Grčkoj, počela su i lamentiranja o tome da li će situacija u toj zemlji preusmjeriti hiljade turista ka nekim drugim destinacijama, poput Crne Gore, i može li se očekivati da crnogorski turizam profitira od grčke krize. Na tako sročeno novinarsko pitanje, ovako je odgovorio ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović.
Samo dobro u čitavom svijetu doprinosi dobru i u Crnoj Gori. Tako ne očekujemo ništa u tom pravcu onako kako ste vi postavili bili pitanje. Očekujemo da gosti koji imaju informacije o Crnoj Gori i da imamo povećanje broja turista, što i ukazuje izvještaj koji smo dobili za prvih 5 mjeseci.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlasti u Bosni i Hercegovini očekuju prilično vruće ljeto koje ovaj put najavljuju poljoprivredni proizvođači. Nezadovoljni su kašnjenjem isplata podsticaja, ali i ukupnim odnosom vlasti prema poljoprivredi. Desetine traktora su protekla 3 dana nalazilo ispred zgrade vlade distrikta Brčko, a Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača najavio je za 20. jula početak mnogo većeg bunta, te pozvao poljoprivrednike na jedinstvo u borbi za njihova prava, zabilježio Milorad Milojević.
Ovih dana objavljeno je kako je poslanica parlamenta Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić samo na 2 dana otišla u penziju. Uzela otpremninu u vrijednosti od 6 prosječnih plata u iznosu od oko 14.000 evra, te se ponovo zaposlila kao profesionalni poslanik. Pri tome treba napomenuti da redovno svaki mjesec dobija platu od par hiljada evra. Istovremeno, ovih dana na desetine traktora u distriktu Brčko, Unsko-Sanskom i Ilvenskom kantonu, umjesto na njive, njihovi vlasnici su izvezli na ulice gradova. Razlog što, za razliku od Majkićeve, u javnim budžetima nema para da se isplate posticaj. Vlasti u Brčkom nisu isplatile obećanih 15.000 maraka posticaja, a posebna priča su sredstva za narednu godinu.
Pokušaju da nametnu sa novim pravilnicom sa umanjenjem od 30%, to je njihov cilj.
Samo dan nakon što su poljoprivrednici dijelili svoje proizvode na ulicama Sarajeva, upozoravaju kako je to samo početak bunta. Za ovu godinu iz budžeta na svim nivoima planirano je tek 80 miliona evra za poljoprivredu. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije Bosne i Hercegovine, Avdo Muslimović, rekao je da je dat jasan ultimatum vlastima do 15. jula šta moraju da učine ako ne žele bunt u državi koji će početi nakon 20. jula.
Znači, blokadu sistema kompletnoga, iskazati neposlušnost plaćanja onaj dažbina, poreznih obaveza i tako dalje. Dogovoriti dinamiku isplate 2014. godine, 2015. godine, zakazati odmah rebalanse budžeta, obezbijeti dodatna sredstva za koja mi uvijek govorimo da je, recimo, za federaciju negdje optimalno 120 do 150 miliona kako bi se pokrila kompletna poljoprivredna proizvodnja. Znači, za Republiku Srpsku također bi trebalo izdvojiti mnogo veća sredstva, od istih Subrčko da i ne govorim.
Vlada Republike Srpske isplatila je konačno nakon više mjeseci odlaganja 5 miliona i 400 hiljada maraka za ostalih posticaja, no poljoprivrednici nisu zadovoljni jer im je isplaćeno 20% manje od obećanog, a mljekarima nije isplaćena ni premija za mlijeko. A kako je kad ne dobijete obećano, opisao nam je farmer Žare Švraka iz okoline Gradiške.
Premija za mlijeko je ušlo u 7. mjesec, nema. Volio bi znati ko može živjeti bez 7 plata i da normalno proizvodiš i da se normalno je da se razvijaš, da ostvaruješ neki dohodak, da znaš zašto radiš, da bi nešto zaradio, a od toga svega nema ništa. Imaju dužni su od 5.000 farmerima pa do 250.000 maraka, zavisi od proizvodnje.
Negativni trendovi su u cijeloj državi kada su u pitanju posticaj, potvrđuje i direktor Kancelarije za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju u BiH, Hamdija Čivić.
Po prvi put, umjesto da imamo pozitivne trendove kad su u pitanju opća kretanja, evo, poljoprivrede, agrara, dakle ruralnog prostora, ne samo kod nas nego u regiji i šire, dakle svuda su to pozitivni trendovi, mi imamo, evo, nažalost, negativne trendove.
Čivić ističe da se razvoj poljoprivrednog sektora mora okrenuti europskim fondovima, odakle bi godišnje u Bosnu i Hercegovinu moglo da se slije barem 30 miliona evra. Sve države u okruženju to koriste, ali Bosna i Hercegovina još nije ispunila uslov za pristup tim fondovima, kaže Čivić.
Dakle, to su izrada strategije ruralnog razvoja na državnom nivou i izrada IPARD strukture. U okviru IPARD strukture to je platna agencija i upravljačko tijelo. Dakle, mogli bismo reći, ta tri uslova su odavno pred Bosnom i Hercegovinom, a mi nismo, evo, za svoje vrijeme našli rješenje.
Avdo Muslimović je pak mišljenja da bi porast izdvajanja za posticaj u budžetima bio višestruko vraćen.
Odgovorno, znači, tvrdim, u Federaciji Bosne i Hercegovine moguće otvoriti 35.000 radnih mjesta, u Republici Srpskoj, distriktu Brčko još toliko, što znači otprilike jedno 60-70.000 ljudi je moguće prijaviti, što direktno, što indirektno, kroz poljoprivredni sistem, kad bi postojala dobra volja.
Šansu bi poljoprivrednici imali kada bi država Bosne i Hercegovina primijenila i neke od efikasnih evropskih sistema zaštite, te onemogućila i česte afere sa dodjelom posticaja. Trenutna situacija pogoduje jedino uvoznim lobistima, jer proizvodnja drastično pada, a proporcionalno tome tržište Bosne i Hercegovine preplavljuju uvozni proizvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.